На здраве!
По-добре здрав!
Добре дошли в Зона здраве. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето, какво ще чуете днес?
Ходете пеша за по-нисък риск от инсулт.
Има ли война между хомеопатията и официалната медицина?
И какви са потребностите на нашия мозък? Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Жените, които ходят пеша поне 3 часа всяка седмица, е по-малко вероятно да пострадат от инсулт, отколкото тези, които се движат по-малко, сочи ново испанско проучване. То не доказва, че редовното ходене води до по-малко инсулти, а допринася за малка група от доказателства за потенциални връзки между конкретни видове упражнения и риск за специфични заболявания.
От минали проучвания също се прави извода, че физическата активност понижава риска от инсулт, който може да бъде причинен от натрупана плака в артериите или разкъсани кръвоносни съдове в мозъка.
Редовната, умерена физическа дейност е полезна за поддържането на сърдечно-съдовото здраве, казва водещият изследовател Хосе Мария Хуерта. Препоръчително е да се следват препоръките за 2 часа и половина умерени упражнения на седмица.
В проучването участват 33 000 мъже и жени, които попълват въпросник за физическата си активност. Участниците са разделени по пол, тип, провеждане упражнения и общото време, прекарано в движение на седмица. През 12-годишния период на проследяване, учените регистрират общо 442 случая на инсулт. Жените, които ходят редовно пеша, са с 43% по-нисък риск от инсулт в сравнение с неактивната група участнички.
Децата не вземат непосредствено решение за своето лечение. Много често те стават заложници на собствените си родители, подведени от 50 милиона уебсайта по алтернативна медицина. Децата страдат заради заблуди и предразсъдъци. Това казва професорът по комплементарна медицина от Ексетърски университет в Великобритания Едзър Ернст.
Австралийски медици твърдят, че препаратите и методиките от алтернативната медицина са особено опасни за децата, позовавайки се на проведено от тях изследване, при което анализирали 39 случая с деца до 16 годишна възраст. За съжаление, попаднали и на 4 смъртни случая, всички свързани с отказ от лекарска помощ. 8-месечно бебе умряло от изтощение и септичен шок, защото 5 месеца го поили само с оризово мляко. На друго 10-месечно бебе лекували екземата с хомеопатия и строга диета. То също загинало от септичен шок. Третият смъртен случай настъпил, защото родителите на дете с епилепсия не му давали специализираните за целта препарати, смятайки, че те оказват много странични ефекти. В последния 4-ти случай, вместо с съсирващи препарати, родителите лекували детето си по нетрадиционен начин.
Родителите сякаш не искат и да чуят. Те предпочитат алтернативните лечебни методи, особено хомеопатията, за какво ли не. От запек до проблеми с съсирването на кръвта, до захарен диабет и детска церебрална парализа. Във всички случаи те са убедени, че нетрадиционното лечение е естествено и предизвиква по-малко странични ефекти от химията.
Професорът по комплементарна медицина Едзард Ернст от Ексетърския университет в Великобритания, коментирайки резултатите от това изследване, подчертава, че дори алтернативните лечебни методики могат да окажат странични ефекти и най-често те се проявяват при така наречените уязвими рискови групи, каквито са децата. Няма съмнение, че и в нашата страна нещата стоят по същия начин.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Здравейте отново, ние сме с Мира, а По-добре здрав продължава с коментар на въпроса има ли война между хомеопатията и официалната медицина.
От месец насам горе-долу ние сме в сезона на простудите и грипа. И пак същата дилема – дали да отида на лекар или да си купя от аптеката нещо хомеопатично. В тази връзка сме длъжни да споменем толкова популярния препарат осцилококциум. Всички телевизионни канали го повтарят като заклинание. Но спестяват факта, че този препарат май е подходящ само за кабинета на лекар-логопед. И то не заради лечебните му свойства, заради наименуванието му. Не казват, че е хомеопатично средство. Разбира се, по никакъв начин не споменават, че метаанализът през 2007 година е показал, че в сравнение с плацебо ефекта, осцилококцинумът не показва никакви положителни резултати.
Като продължение на темата, която сме коментирали преди, ще ви предложим мнението на руския лекар-токсиколог Алексей Водовозов, в което коментира взаимоотношенията между официалната медицина и хомеопатията в световен мащаб.
Може ли хомеопатията да бъде вредна? Имате ли подобен случай в своята практика?
Не ми се е налагало да се сблъсквам с пряка вреда от хомеопатични средства, но непосредствена вреда категорично да. Тогава, когато пациентът се отказва от назначеното му официално лечение в полза на хомеопатията. И такива случаи има колкото щете. Ето, такъв случай мога да разкажа от моята практика. Не успявах да подбера подходящ препарат за мой пациент хипертоник. И чак след 3 месеца стана ясно, че жена му изхвърлила всички рецепти и лекувала, разбира се в кавички, съпруга си, не с някаква си там химия, а с бомбончета, предписани от местния хомеопат. През цялото това време нещастникът ходеше на работа с кръвно 180 на 110. Аз започнах да се съмнявам в собствената си компетентност дори. Такива аналогични случаи са стотици, а може и хиляди в цял свят. За съжаление, понякога приключват с летален изход. Особено когато хомеопат започне да лекува пневмония, ангина или менингит.
Какви са взаимоотношенията между хомеопатията и официалната медицина и фармакология на Запад?
Хомеопатите и лекарите от официалната медицина отдавна са в състояние на война. Така, например, Американската медицинска асоциация е била създадена в средата на 19 век, именно за да се противопостави на експанзията на хомеопатите. В много страни позициите на хомеопатите са силни, например в Германия, където е прекалено популярна така наречената мека медицина, или в Великобритания, където хомеопатите се ползват с покровителството и подкрепата на кралската фамилия, а хомеопатичното лечение се поема от Националната служба по здравеопазване.
Имало ли в историята на медицината период, когато хомеопатията е била по-прогресивна от официалната медицина?
Да, имало е, когато се е зародила хомеопатията. Истината е, че този прогрес се състои единствено в отказ от традиционните методи на лечение. В края на 18 век те действително са били доста твърди, да не кажа жестоки. Кръвопускане по повод и без повод, арсен, живак. Затова в някой случай отказът от тях е бил в полза на болния, както се е случило по време на знаменитата епидемия от холера в Лондон. Смятам, че именно с това субективно и обективно подобряване състоянието на пациентите при прием на хомеопатични средства е била свързана тази бясна популярност на новия метод. Освен това, той доста дълго време е бил поддържан от официалната църква, тъй като терапевтичният ефект се е свързвал с духа на лекарството. С развитието на химията и физиката обаче медицината направи много голяма крачка напред и постепенно се наложи. А хомеопатията си остана на старите позиции, които са повече от 200 години, така и не намериха научно обяснение.
Смятате ли, че хомеопатичните средства, които сега се продават в аптеките, съдържат в себе си реална концентрация от действащо вещество?
Не всичко, което сега се продава по аптеките като хомеопатично лекарство, е такова в крайна сметка. Практически няма класически хомеопатични средства, подбрани строго индивидуално, изготвени на принципа «подобното лекува подобно». Многото производители просто се възползват от непрекъснатото бълнуване на тази тема – хомеопатия. Освен това, и регистрацията на тези препарати е значително опростена в сравнение с традиционните лекарствени средства. Ето един пример. Много аптеки се среща така популярното хомеопатично успокоително, съдържащо 65 грама валерианова настойка и 1 грам калиев бромат на 100 грама препарат. От хомеопатията тук е останало само наименованието, но се продава.
Има ли нещо важно и актуално по тази тема, което непременно трябва да се знае?
Да, има. Например, експертизите, фалшификатите и хомеопатичните грешки. Всеки може да сбърка и за голямо съжаление никак не са малко лекарските грешки. Аз лично съм сигурен, че съществуват и хомеопатични грешки или по-точно грешки, направени от хомеопатите. Например, не са предписали подходящия препарат. Когато става дума за официалната медицина, нещата са ясни. Може да се проведе експертиза, да се изясни какво лечение е било назначено на пациента. Може дори да се изследват таблетките, които той е приемал, както и инжекциите, които са му поставили. Химико-аналитичната лаборатория ще раздроби тези препарати на молекули и ще съобщи какво точно са дали на въпросния пациент. А токсикологичната експертиза ще покаже в какви дози са му давали лекарството. А как е с хомеопатията? Има ли методи, позволяващи да се различат, да кажем, аконит C30 и беладона C30? Няма, естествено. Същото и с фалшификатите. Сега се фалшифицира всичко. И самите пари се фалшифицират. Затова няма да повярвам, че и хомеопатичните препарати не се фалшифицират. С обикновените хапчета всичко е ясно, дори с билковите препарати е ясно. Но не и с хомеопатията.
Скъпи приятели, ние вярваме, че здравето е култура. И за това ще оставим темата отворена. Нека не следваме сляпо рекламите, а вникнем в аргументите на воюващите страни. Разбира се, очакваме и вашите мнения. Не смените честотата, аз съм Мира, продължаваме след малко.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
To me, crazy summer day.
Връщаме се отново в нашето предаване По-добре здрав. Пред микрофона сме аз, Божидар, и Мира. Използвайки съвременната терминология, без преувеличение можем да кажем, че мозъкът представлява централния компютър, сървъра на човешкия организъм, който управлява и регулира всички жизненно важни процеси, като изпълнява изключително голям брой задачи. Огромното му натоварване съответства на неговите високи енергетични потребности. При маса, съставляваща едва 2% от човешкото тяло, той консумира цели 20% от енергийните разходи на целия организъм. Многобройни изследвания показват, че за правилното и безотказно функциониране на мозъка не е достатъчно да се осигури само необходимата му енергия. В не по-малка степен са нужни редица важни и строго специфични вещества.
В резултат на изучаването на потребностите на мозъка беше направен изключително важният извод, че качеството на храната в значителна степен определя човешкия интелект. В частност, лошият и беден хранителен режим на майката по време на бременността, както и оскъдното хранене на детето в началните години, оказват пагубно и необратимо въздействие върху развитието на неговия мозък и на интелектуалните му възможности в бъдеще.
Основните хранителни вещества, които осигуряват необходимия градивен материал за многобройните биохимични процеси, протичащи в организма, са въглехидратите, захарите, протеините, белтъчините и липидите, мазнините. Нека да видим какви са потребностите на нашия компютър от тях.
Започваме с въглехидратите. По презумпция, известна единствено на Твореца, основният енергиен източник са въглехидратите и по-точно глюкозата. Нейното съдържание в хранителните продукти е ниско, но организмът разполага със съответния ресурс за превръщане на почти всички усвояеми въглехидрати, фруктоза, захароза, скорбяла и прочие, в необходимата му глюкоза. Именно тя е единственият енергиен източник, горивото за клетките на човешкия мозък. В състояние на покой мозъкът консумира около 2/3 от циркулиращата в кръвта глюкоза. Няколко десетки килограма мускулна маса се задоволяват с останалата 1/3. За подсигуряване срещу неразумно и опасно понижение съдържанието на жизнено необходимата глюкоза в кръвта, например в резултат на непосилно физическо натоварване, създателят е предвидил и план Б – трансформация на белтъчините в глюкоза, което става в главната биохимична лаборатория на организма – черния дроб.
Установено е, че захарите увеличават в мозъка съдържанието на важния невротрансмитер – серотонин, известен като хормон на щастието. Той играе съществена роля в регулирането на телесната температура, настроението, съня, сексуалността, апетита и така нататък. Ниските нива на серотонин водят до агресивно поведение, мигрена и нервни разстройства, докато твърде високите – до понижение на концентрацията и отслабване на паметта. Изходно вещество за синтез на серотонин е аминокиселината L-триптофан, която в значителни количества се съдържа в гъбите, бананите, овеса, формите, фъстъците, сусама, млечните продукти и така нататък.
Минаваме на другата градивна единица – протеините. Белтъчните вещества са незаменим компонент в мозъчната диета, тъй като са изходен материал за синтеза на допамин и адреналин – които играят съществена роля в редица жизнено важни процеси в организма. Известно е, че допаминът има определяща роля в процеси като мотивация и концентрация, заболявания като депресия и шизофрения, както и във формирането на психическа зависимост от психотропни вещества, като хероин и кокаин. Той също така регулира дейността на сърцето, повишавайки сърдечната частота и сърдечния дебит, т.е. количеството изпомпана кръв, както и кръвното налягане.
Понижената допаминова активност води до депресия. Допаминът изпълнява и друга особено важна функция в организма. В зависимост от концентрацията му в кръвта, той предизвиква разширение или свиване на кръвоносните съдове, захранващи бъбреците, с което управлява количеството на постъпващата за филтриране кръв. В мозъка той се синтезира от аминокиселините тирозин и фенилаланин, които се съдържат в храни като соя, пилешко месо, яйца, риба, бадеми, фъстъци, тиквени семки, сусам, банани, млечни продукти и други. Адреналинът е познат като хормон на стреса. Ниските му нива водят до чувство на отпадналост, замаяност и ниско кръвно налягане.
И последната градивна единица на нашия мозък, това са липидите. Мозъкът ни е съставен основно, около 60%, от мастна тъкан. Затова мазнините играят изключително важна роля в неговото изграждане и безотказно функциониране. Правилните, полезни за мозъка мазнини, които задължително трябва да постъпват в организма, са полиненаситените, известни още като незаменими мастни киселини от фамилиите омега-3 и омега-6. В значими количества те се съдържат в лененото, слънчогледовото, сусамовото и царевичното масло, в тиквеното и лененото семе, в орехите, както и в риби като сьомга и тон.
Колекцията от важни за мозъка вещества неотменимо трябва да се допълва от редица витамини, основно тези от група Б, от минерали като фосфор, вземаш важно участие в образуването на мозъчните клетки и функционирането на мозъка, цинк и желязо, подобряващи памета и концентрацията, калци и магнезий, играещи роля в предаването на импулсите между нервните клетки, както и антиоксиданти, които предпазват твърди уязвимите мозъчни клетки от атаките на свободните радикали. Както е известно, особено богати на антиоксиданти са плодовете и зеленчуците, сред които шампиони са червената и синята боровинка, касисът и цитрусовите плодове.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Кой е в почетната шестица, когато говорим за храната, която се харесва на мозък? Неотдавна научното списание Psychology Today публикува интересни резултати, свързани с изследване на влиянието на храните върху умствените способности. Оказва се, че рибата, която се приема едва ли не за най-ценната храна за мозъка, не успява да се пребори дори за място на почетната стълбица и на косъм попада в почетната шестица. Храните, които имат най-значим принос за мозъка, са червената и синята боровинка, цвеклото, зелето и спанака. Друг интересен резултат, до който учените достигат, е, че преяждането води до временно затъпяване.
Дълго време съвсем незаслужено яйцата бяха отнасени към вредните продукти. Последните изследвания обаче ни карат сериозно да се замислим върху правилността на подобна присъда. Всъщност, жълтъкът е основен източник на фосфолипида, лецитин, който участва в транспорта на липидите в кръвния ток, както и в извеждането на холестерол от организма, понижавайки неговото съдържание в кръвта. Той е главен доставчик на холин, едно от важните вещества за дейността на мозъка.
Достоверно е установено, че ако бъдещата майка по време на бременността си се храни с храни богати на холин, яйца, фъстъци, риба, броколи и така нататък, детето ще бъде с висок интелект. Нещо повече. Според доктор Скот Шварцвалдер от университета Дюк в Северна Каролина, холинът е своеобразен архитект на човешкия мозък в преднаталния период. Затова консумирането от бременната жена на богати на холин храни води до изграждане в мозъка на детето на зони на допълнителен мозъчен капацитет, които се запазват през целия му живот.
Друго важно вещество, което стимулира мозъчната дейност, е фосфолипидът. Фосфодитилсерин. Той е един от най-ефикасните нутриенти, подобряващи функциите на мозъка. Засилва паметта и концентрацията, повишава настроението и понижава стреса. Съдържа се в храни като скумрия, соя, ориз и други.
Сквалената вещество, което по уникален начин повишава кислородното съдържание в тъканите и изключително благотворно въздейства върху работата на нервната система и мозък. Подобрява мисловната дейност, паметта и настроението. Особено богати на сквален са маслото на амаранта, студено пресованият зехтин, маслата от пшенични зародиши и оризови люспи.
Краткият обем на този материал е недостатъчен, за да се опишат всички известни на науката тайни на мозъчната кухня, но се надяваме, че той е достатъчен, за да се получи добра представа за изключителната роля на храните за човешкия мозък, главният компютър на нашия организъм.
Това беше всичко за днес. Слушайте По-добре здрав и следващия понеделник по това време на същата честота. Много ви липсваме в нашия сайт awr.org. Ще намерите интересни неща, при това не само на здравна тема. Хубав ден и останете се здрави!